Шановні колеги, доброго дня. Давайте починати роботу. Да. Прошу тиші в залі. Пане Хромаєв, дякую. Перш за все, я хочу зробити оголошення для представників металургії. Ми, на жаль, сьогодні законопроект 1210-Д дуже пізно роздали депутатам, і вони не встигли ознайомитися, тому ми переносимо його на завтра. На завтра о 2:30 ми пропонуємо провести продовження комітету і перенести цей законопроект на завтра. Чи будуть заперечення щодо цього? У Ніни Петрівни є заперечення. Будь ласка.
Хочу запитати, а ви зараз роздали текст 1210-Д чи знову -1 секретаріат комітету? Текст Д, так? Ну, я думаю, що... Але тут автор Ковальов. Хіба в нас де під Ковальовим іде? Це ж комітетський.
Ні, це комітетський іде. Чому там Ковальов? Секретаріат, будь ласка. Да, це помилка.
Тобто, це на це не дивиться, це де? Я думаю, що до завтра це дуже малий строк для того, щоб продивитися весь текст, це точно. І не говоріть про те, що треба було працювати в робочих групах. Зрозумійте, що у кожного своя праця. Хтось зовсім не дивиться текст, а комусь треба з карандашом пройти 100 сторінок.
Ніна Петрівна, мені імпонує, що ви задаєте питання, даєте відповідь на нього, а потім знову відповідь на питання, яке ви задаєте. Тобто діалог без мене відбувається. Дивіться, річ в тім, я хочу пояснити, що таке законопроект 12-Д. Ми з вами прийняли рішення, відповідно до якого в залі ми рекомендували прийняти законопроект 1210-1. Тобто в порядку денному є законопроект 1210 та законопроект 1210-1. Два законопроекти. Ми з вами насправді можемо взагалі не розглядати законопроект 1210-Д. В принципі, такого обов'язку у нас з вами нема. Але разом з тим, у зв'язку, і я говорив про це членам комітету, у зв'язку з тим, що в нас так, Бог нам дав, що в нас два тижні непленарних були, з'явилася можливість протягом цих двох тижнів зняти ті питання, які ми вже в робочих групах протягом двох місяців роботи над цими законопроектами узгодили, ті питання, і їх врахувати в тексті 1210-Д. Таким чином зробити певний підсумок нашої роботи. Це в будь-якому випадку не усуває можливість роботи над законопроектом у другому читанні, тобто подання поправок до нього і все всього того, що ми можемо робити з вами по відношенню до 1210-1, якщо він буде підтриманий парламентом в першому читанні. Але для стейкхолдерів, які залучені до роботи над цим законопроектом, така наша дія дає сигнал, дає імпульс про те, що ми почули, і ми ті питання, з якими ми погодились, ми вже сьогодні врахували, ми до них вже повертатися не будемо. Тому в мене все ж таки, зважаючи на те, що в нас з вами два законопроекти з кількістю поправок більше тисячі є на цей тиждень, я б вас просив би все ж таки не розтягувати цей процес і завтра повернутися до 1210-Д. Тим більше, що порівняльна таблиця, яка була розіслана, вона розіслана прямо в самій таблиці, видно, що ми видаляємо, а що ми залишаємо. Тобто там дуже просто орієнтуватися по тексту. Будь ласка, Ольга Белькова.
Дякую, пане голово. Ну, я знайомий з усіма версіями, якщо чесно, це дійсно теж доволі важко зрозуміти, як змінюються всі версії. Я в подальшому прошу вас інформувати нас, що конкретно змінюється. Але у мене питання по суті завтрашнього засідання. Скажіть, будь ласка, ми планували засідання як виїзне. З огляду на те, що 12.10 дуже сильно цікавить, ну, багато кількість стейкхолдерів, як буде це ще на вирішено?
Дивіться, я пояснюю. Засідання не виїзне, засідання вихідне, бо ми можемо дійти пішки до банку національного, і це я пропоную зробити, власне кажучи, об 11 годині, там бути вже в Національному банку. Я прошу всіх членів комітету бути присутніми на засіданні в Національному банку, яке в нас буде тривати з 11 до 1 години. А в 14.30 я пропоную провести засідання тут, чи як продовження попереднього засідання, чи як окреме. Мені здається, продовження попереднього буде доречним через перерву. Да. Немає заперечень щодо таких змін до порядку денного. Тобто ми вилучаємо з порядку денного сьогоднішнього 12.10-Д і переносимо його на завтра на 14.30. Немає. Тому ми відпускаємо представників зацікавлених в розгляді цього питання. Небагато людей вийшло, але ми сподівалися на інше. Не такий вже і цікавий цей законопроект. Так, далі. Тоді переходимо до питань порядку денного. Розданий порядок денного. Не буде заперечень щодо питань порядку денного. Голосувати не потрібно за порядок денний. Всі за. Дякую. Ніхто не заперечує. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики, реєстраційний номер 2318. Кабінет міністрів України. Хто доповідає від Кабінету міністрів? Ходаковський? Будь ласка. До 5 хвилин доповідь.
Дякую. Шановний Олександр, шановні колеги. Ми пропонуємо до вашої уваги законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо вдосконалення структури управління в сфері державної
політики. Шановні колеги, я прошу тишу в залі. Будь ласка, продовжуйте.
Проект закону розроблено з метою реалізації концепції однієї юридичної особи для Державної митної служби, Державної податкової служби, розмежування функцій цих служб з урахуванням того, що зараз відбувається, як ви знаєте, їх поділ, виділення з ДФС. Законопроектом пропонується внести зміни до Митного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, ряду інших законодавчих актів. Запроваджується можливість створення центральним органом виконавчої влади відокремлених підрозділів без створення юридичної особи, що забезпечує можливість здійснення діяльності органу державної влади як єдиної юридичної особи. В зв'язку з реформуванням ДФС та утворенням обох служб вносяться зміни до понятійного апарату в законодавстві. Передбачені норми щодо можливості делегування керівником центрального органу виконавчої влади керівнику територіального органу як відокремленого підрозділу окремих повноважень відповідно до положення про територіальний орган, визначено особливості оплати праці державних службовців центрального органу виконавчої влади. Загалом запропонований законопроект передбачає можливість дійсно в правовому полі законодавчо врегулювати можливість розділення державної митної державної податкової служби і подальше їх функціонування в розрізі або в статусі єдиної юридичної особи. І плюс додатково всі термінологічні і інші питання, які виникають у зв'язку з створенням функціонування єдиної юридичної особи, в цьому законопроекті пропонується врегулювати. Дякую.
Дякую. Над законопроектом, який ми отримали від Кабінету міністрів під номером 2318, працювала робоча група, створена заступником голови комітету Олександром Ковальчуком та підкомітетом з питань митної справи Олександр Сала, Анна Колесник. Чи від робочої групи хтось хоче щось сказати? Хочеш? Анна Колесник, будь ласка.
На даний час зареєстровано два проекти закону про внесення змін щодо до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики. Це 2318 та альтернативний 2318-1. Обидва проекти закону України розроблено у зв'язку з утворенням Державної митної та Державної податкової служби України, як уже було сказано, для приведення у відповідність понятійного апарату в законодавстві для системи центральних органів виконавчої влади. Також хочу додати, внесений законопроект 2318-1 від 14.11.2019 року є альтернативним законопроекту 2318. В ньому вносяться зміни до законодавства України для реалізації концепції однієї юридичної особи для зазначених центральних органів виконавчої влади. Зазначений проєкт частково повторює, частково виключає, частково змінює положення законопроекту 2318. Основні переваги запровадження єдиної юридичної особи в Україні – це новий формат діяльності Державної митної служби як єдиної юридичної особи, запровадження досвіду європейських країн з реорганізації митних служб, боротьба з корупційними потоками, перешкоджання впливу певних людей на процес розмитнення, впровадження можливості перерозподілу декларацій між регіонами, а також отримання кращої керованості і підзвітності. Прошу підтримати альтернативний законопроект 2318-1. Деякі положення змінено. Зрозуміло, що його потрібно доопрацьовувати і вносити відповідні правки, над якими ми вже працюємо. Але я вважаю, що для нашої держави це, можливо, один із шансів вивести митну службу на гідний рівень без корупційних складових. Дякую.
Дякую. Я хочу подякувати робочій групі, бо дійсно, якщо ми з вами порівняємо перший варіант законопроекту, який був внесений Кабінетом міністрів, і альтернативний законопроект, це взагалі два різні документи. Багато що того, що не було враховано, на жаль, Кабінетом міністрів при підготовці цього законопроекту, було враховано народними депутатами. І тому дійсно робота була проведена досить значна. Є голова митної служби. Хочу висловитись.
Шановні колеги, я хочу подякувати депутатам за плідну роботу над цим допрацьованим текстом. Він справді став кращим. Ідеал, звичайно, недосяжний. І у нас є ряд пропозицій, як в тому числі ми підтримуємо частково там ряд, приблизно третину з пропозицій ГНЕУ, так і під час обговорення на робочих групах є певні пропозиції по суті, які можна додати між першим і другим читанням стосовно саме процесу митного оформлення. Але я вважаю ще раз, що це гідний документ, який точно заслуговує прийняття в першому читанні. Зі свого боку, хочу сказати, що це один із стратегічних напрямків реформи, саме функціональна перебудова митниці, і дуже прошу підтримати нас в цьому завданні. Дякую.
Дякую. Переходимо до обговорення. Хтось хоче висловитись? Чи, будь ласка, Ольга Белькова.
Дякую. Шановні колеги, я розумію наміри авторів і відзначаю прогрес, який зроблено, в тому числі між різними версіями. Тим не менше, я би хотіла авторів попросити дати пояснення по суті змін, які вносяться в статтю 255. А саме, частина, яка мене цікавить, це одна із можливостей завершення митної процедури. Це так зване призупинення завершення митного оформлення автоматизованою системою митного оформлення відповідно до статті 320 цього кодексу. Відповідні зміни вносяться і в статтю 320. Я би хотіла авторів пояснити логіку цієї новації. Дякую.
Максим Нефьодов, будь ласка.
Дякую за запитання. Мова йде про можливість автоматичної роботи, автоматичної системи оформлення, яка по простим видам декларацій може автоматично випускати товари в обіг. Більше того, це норма, вона вже в іншому місці, вона була прийнята для авторизованих економічних операторів, тому цю дискусію ми вже мали і проводили. Те саме стосується і призупинення. У нас періодично, на жаль, незважаючи на всі нашу співпрацю з правоохоронними органами, трапляються ганебні випадки, коли оформлюються десятки декларацій протягом вихідних і подібні речі. тому, звичайно, ми хочемо по ризик критеріїв мати можливість призупиняти на певний строк. Він прописаний в тексті, достатньо недовгий, але призупиняти оформлення, принаймні до того моменту, поки хтось в моніторингу вийде і подивиться на те, що ж власне відбувається. Без цього ми залишаємося в ситуації, коли у нас конкретна ланка відмови, це інспектор. І доти, доки у нас є хоч один корупційний інспектор в складі служби, він може своєю печаткою на вихідних підмахнути все, що завгодно. Тому ще раз кажу, автоматизація і централізація цих процесів – це стратегічна мета даної реформи. Якщо ми, на жаль, не можемо поки з тих обмежень, які у нас є, найняти супервисокопрофесійних людей, платити їм абсолютно ринкові зарплати, їх всіх навчити і так далі, значить ми змушені переносити якісь функції, централізувати і віддавати на відкуп алгоритмам. Дякую.
Додаткове запитання від пані Бєлькової.
Шановний пане Максим, ну дякую за ваше пояснення. Я скажу вам наступне, що я отримала із незалежних істочників кілька джерел, кілька застережень саме до цієї статті, і ваше пояснення, воно не знімає застереження, які я отримала. Саме говориться про те, що ця процедура не певно виписана, тобто строки, порядок оскарження і так далі. І от фактично ті, хто хвилюється про те, що ця автоматична система призведе до можливостей корупції, до можливості, призупинки оформлення, вони хвилюються, як ці норми фактично будуть імплементовані в подальші процедури. Тому у мене прохання і застереження тим, кому цікаво, будь ласка, подайте свої пропозиції щодо 255 і 320 статті, тому що є думка, що ці статті виписані неправильно. Це я пропоную між першим і другим читанням врахувати.
З задоволенням готовий проговорити. Дякую. Це між першим і другим читанням.
Ніна Петрівна, щось тягнути руку?
Ну, по-перше, справді треба сказати, що доопрацьований законопроект, це, до речі, до того, як уряд завжди готував ці законопроекти, починаючи з 2015 року. Ви всі, мабуть, мали можливість ознайомитися з моїм текстом. Я написала таку історію цих подій, танців навколо єдиної юридичної особи, так званої централізації всіх управлінських функцій на самий верхній рівень. Мені здається, що ви тут трошки змішали позитивне, те, що справді є в законопроєкті, з тим негативом, який ми можемо отримати в результаті реалізації цього закону. Мені здається, що така централізація повноважень, тим більше під одну посадову особу, якій ви сьогодні довіряєте, а завтра там може бути зовсім інша особа, і грати зовсім іншу політику, ну це просто неприпустимо. Тим більше, що ви зараз, пане керівник Держмитслужби України, помилилися, тому що якщо вертикально інтегрувати всі підрозділи, територіальні митниці, які зараз є, і розробити єдиний порядок щодо всіх процедур, то ніяких викривлень на місцях бути не може. Тому що це викривлення і оці самовольство на місцях пішло після того, як об'єднали дві великі служби, і Державна митна служба втратила свою вертикальну централізоване управління. Тому мені здається, що такі перекоси, які ми зараз допускаємо, нібито з добрими намірами, для того, щоб перезапустити чи дати, як ви сказали, якийсь новий досвід і створенню нового органу, який має запрацювати по-новому. Ніякого із мети, яку ви озвучили, цим проєктом закону досягти просто неможливо. Ви згадаєте згодом, зміниться ситуація, не буде там ні Федова, хтось зайде інший, який вам не подобається, і ви будете повністю змінювати роботу Державної митної служби України. Тому що ряд пропозицій, які ви зараз визначаєте в законі, ви робите виключно під Держмитслужбу, незважаючи на те, що в Україні діє інших законів, які визначають, наприклад, і діяльність територіальних органів центральної виконавчої влади, і закон про місцеві органи влади. Тобто є функції, які залишаються за ними, ви прибираєте виключно для Держмитслужби, втручаючись у виключні права для себе. Я не розумію жодної мети, ви можете реалізувати все це, маючи зараз такий же митний кодекс і свої повноваження. Все, що ви тільки що назвали, крім звісно, глобального, якщо це буде все, я так зрозуміла, що підпорядкування, можливостей приймання управлінських рішень, це прийняття на роботу, звільнення з роботи. Ви навіть зараз можете це робити, якби навіть з призначеннями вашими не погоджується місцева влада. Є ж процедура, як можна призначати таких керівників, які не погоджені місцевою владою. Є. Просто мета, мені здається, що ми би зараз мали би з вами разом сконцентруватися на тих уже розпочатих кроках реформи, побачити їх результати, тому що ваше об'єднання створення із 26-16 митниць – це теж величезний крок по реформі. Це об'єднання процесів, перенавантаження, це абсолютно запуск по-новому. І, можливо, я не погоджуюсь з тим, що ви об'єднували, виходячи із близькості, територіальної близькості до митниць, переоб'єднували ці митниці, перестворювали їх, не зважаючи на територіальний устрій України, не змінюючи його. Щось це дивно, нібито з однієї точки зору, але для цього треба подивитися, як запрацює нова система, провести підсумки, а потім говорити, чи готова митниця, перебуваючи з 2013 року в процесі реформи, витримати третій етап реформи, не маючи результатів позитивних, не від першої, я маю на увазі об'єднання ДФС і ДМС, я маю на увазі цю процедуру, яку вже мав запустити Нефьодов, і вона вже мала би показати результати, навіть у вигляді штатного розпису, яким ви могли все врегулювати, всі питання, які ви зараз викладаєте, штатної структури, вірніше, які ви зараз викладаєте. Плюс побачити, як відпрацюють 16 митниць, які якраз будуть нести на собі велику функцію показову, що, чи можна тоді далі робити крок щодо позбавлення статусу юридичної особи. Хоча цей статус ви позбавляєте тільки задля призначень і звільнень, тому що по функціях ви в територіальних відокремлених підрозділах майже залишаєтесь все те саме. Тому не буде ніякого скорочення, ніякої оптимізації, буде хаос. Більше нічого. Ви зараз, як керівник, можете все зробити, щоб нова структура запрацювала так, як, на ваш погляд, має працювати реформована митна служба. Тому я прошу відповісти все ж таки, що із переліченого ви хочете в результаті отримати і яким шляхом? Ось все, що я сказала, що неправильно. Що не так? Що ви можете, не можете реалізувати? Що вам заважає зараз реалізувати все те, що є в цьому проєкті закону, крім технічних тих неузгодженостей, з якими можна погодитись і так далі?
Дякую. Максим, якщо коротко тільки.
Ніна Петрівна, мова йде саме про те, що зараз з технічної точки зору керівник митниці, керівник Держмитслужби – це людина, яка керує управляючою структурою, під якою є 26, їх буде 16 митниць, кожна з яких працює за великим рахунком в межах законодавства так, як вона хоче. Як ми до цього, як було питання пані Бількової про те, що у нас точка відмови один інспектор, ось так приблизно у нас працюють і кожна митниця. У нас кожна митниця – це унікальний об'єкт, саме тому про кожну митницю йде такі складні перемовини стосовно того, хто буде нею керувати, тому що як би ми не робили вигляд, що там можна через якісь внутрішні приписи, через інструкції, накази і так далі регламентувати їх роботу, ми всі розуміємо, що це не так. Якби це було так, то не було б питання, кого призначити на Харків, а кого призначити на Одесу. І це стосується не тільки питань кадрових, але це стосується і функціональних питань роботи. Це стосується всього, починаючи від банальних там правил, які не уніфіковані між різними регіонами, стосовно пломбувань, стосовно оформлення документів, стосовно класифікації. Все це кожен керівник митниці – це керівник конкретного регіону. Він абсолютно в своїх правах і в своїх поглядах абсолютно незалежний від керівника іншого регіону. Будь-які методологічні приписи, які йому робить зверху центральний апарат, вони залишаються методологічними приписами. Тому ми хочемо якраз цю ситуацію прибрати. І я хочу додати, що це не стосується лише митниці. Це стосується і податкової, тому що по податковій є абсолютно аналогічний проект. І, наскільки я знаю, у Кабінету міністрів є аналогічні плани по централізації і решти центральних органів виконавчої влади. Тому що така ситуація, яка є, вона, на мою думку, вона не дуже логічна. Дякую.
Завершила обговорення. Ніна Петрівна, ну, у нас ще буде друге читання.
Ні, колеги, ви маєте розуміти,
ну,
що
ще одне
тільки
питання.
Що те, що було озвучено, абсолютно неправильно. Які методичні, які методологічні документи, які існують в кожній окремій митниці? Ні, митний кодекс один, всі порядки ви спускаєте зверху, і вони централізовано виконуються кожною митницею. Митниця якраз по своєму статусу не розробляє ніякі підзаконні документи, якими вона керується. Це перше, неправильно те, що ви акцентували. Тепер, я погоджую, що у вас має бути право щодо кадрових рішень не тільки в керівному апараті центрального органу, а і на місця. Внесіть, будь ласка, зміни в Держмитслужбу через в закон про в митний кодекс чи в закон про Держмитслужбу про надання вам таких же функцій, про які ви говорили. Але для цього не треба ламати всю систему. Закінчіть з експериментом 16 митниць. І потім рухайтесь далі. Внесіть закон тільки право керівником Держмитслужби також призначати і звільняти всі ті кадри, про які ви зараз говорите, але не ламайте от все і відразу. Можна так робити? Чому ви не підете простішим шляхом?
Бо ми не шукаємо простих шляхів, Ніна.
Ніна Петрівна, ми не ламаємо цей процес. Ми якраз в цьому плані, ну, кожна людина, яка хоч раз стикалася з митним оформленням, знає про перетікання товарів з однієї митниці на іншу, про внутрішню конкуренцію між митницями, кожна з яких має свій план і відповідно пропонує чи не пропонує там бізнесу якісь особливі умови оформлення. Тому ще раз, мою глибоке переконання, до того моменту, поки у нас не буде працювати центральний орган виконавчої влади, як єдиний центральний орган виконавчої влади, у нас нормальної можливості для реформи митниці не буде. У нас завжди буде тоді питання про те, що ми з кожним регіоном маємо працювати окремо. Я б дуже хотів, аби у нас правила оформлення були централізовані, аби у нас був більший вплив IT-системи, була менша можливість прийняття якихось індивідуальних рішень у тому ж ті, які в кожному регіоні приймаються окремо, і далі, ну, я тільки слідкую, у мене робочий день, половина з нього, це відслідковування перетікання товарів, коли я раптом бачу про те, що в них якісь нетипові маршрути, про те, що контейнери з Одеси потягнулися на Київ, я попереджаю Київ, що там альорт, там до вас щось їде, і, напевне, це не просто так, і так далі. Мені б дуже хотілося, аби ні у мене, ні у моїх наступників такої проблеми не було. І що в Одесі, що в Києві, що в Дніпрі були абсолютно однакові правила роботи.
Дякую,
краще,
дякую, пане Максиме. Ми бачимо, яка у вас робота є, але не легкою. Посиділа борода навіть з нашого останнього.
Ви бачите, ми не
зустрічі.
Бачимо. Останнє уточнююче питання. Як ці нові зміни оце вирішать ваші проблеми? Що в Київ не поїдуть машини із контейнерами замість Одеси чи там навпаки? Як оце? Що ви зробите?
Мені здається, я відповім. Мені здається, мова йде про підвищення керованості митною службою.
Та її і дійсно є
різні шляхи для підвищення керованості. Можна це зробити в межах існуючої системи. Запропонований інший варіант, який виконавча влада вважає більш доцільним. Мені здається, що якщо ми з вами хочемо однієї тієї ж мети, а шлях, який пропонується, він також є справедливим, але він може є дещо складнішим, ніж такий, як бачите ви, то, напевне, ми могли б погодитись з вами, з органами виконавчої влади, і підтримати їх на цьому шляху. Дякую.
Можна запитання, пане голово? От
давай.
Ви, шановна людина, ви читали цей текст до кінця? Ви розумієте, яким ми зараз централізуємо повноваження під одну особу? Що буде, якщо піде щось не так? Можете сказати мені?
Дивіться.
От буде зловживати Нефьодов. Що ви будете робити? Все в його руках.
Дивіться, я...
Вантаж завтра він з Києва вручну перенаправить кудись, не говорячи вже про кадри. Чи у вас весь час буде домовленість?
Давайте я спробую відповісти. Безперечно, мова не йде про Нефьодова, чи Петрова, чи Сидорова. Безперечно, мова йде про те, що ми повинні припинити потоки сірого імпорту. Ми повинні зробити митницю керованою і припинити участь в неправомірних діях на митниці тих осіб, які, на жаль, до сьогодні, і це вже вина є сьогоднішнього керівництва митниці, продовжують брати в них участь. У нас з вами є така мета. Я переконаний, що ви погоджуєтесь з нею, і я погоджуюсь з нею. Але мети ввести децентралізацію чи самоуправління, чи якісь інші демократичні процеси в структуру органу виконавчої влади, в мене і у вас, я також переконаний, немає. Якщо необхідно для того, аби досягти нашої з вами спільної мети, зробити цей орган централізованим, з жорсткою вертикаллю управління, нехай, я нічого поганого в цьому не бачу особисто. Давайте переходити до голосування, до першого читання. Я думаю, що у нас ще багато буде дискусій щодо цього законопроекту. Ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи, реєстраційний номер 2318-1, поданий народними депутатами, за основу. Хто за, прошу підтримати та голосувати. Хто проти? Хто утримався? Троє утримались. Дякую, рішення прийнято. Прошу, звертаю увагу комітету, секретаріату комітету про помилки, які допущені в тексті, розданому депутатам. І прошу вичитувати ті документи, які ви нам даєте. Далі. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону з величезно довгою назвою 2359-1, який доповість перший заступник голови пан Железняк Ярослав Іванович.
Шановні колеги, доброго дня. Цей законопроект, який ми розглядаємо до другого читання, який ми вносили з паном Ковальчуком до першого читання, це законопроект, який приводить у відповідність норми податкового кодексу, які нам потрібні для того, щоб здійснити це страшне слово «анбанлінг» і виконати наші міжнародні зобов'язання. Як ви пам'ятаєте, цей законопроект ми підтримали в першому читанні і навіть рекомендували Верховній Раді його прийняти за основу та в цілому, але на прохання пленарного залу, особливо фракції «Батьківщини», ми проголосували його в першому читанні. До законопроекту було надано дві правки. Це правка від нашого колеги пана Ніколаєнка і правка від колеги Батенко, які ми враховуємо одну по суті і в другу практично теж по суті, там тільки юридичне було зауваження, яке ми підкоригуємо. І також до нас звернувся окремим проханням фракція «Батьківщина» зі своєю пропозицією. На жаль, вони вже не встигали подати їх у вигляді правок, але так, як за їх наполяганням ми голосували тільки в першому читанні, і так, як у нас представлена ця фракція двома колегами, ми розглянули на робочій групі ці зауваження, і теж ті слушні думки і пропозиції, які вони пропонують, виклали в додатковому файлі. Він вам розданий, це технічні зміни, які не змінюють суть, але, скажімо, зменшують ще більше ризики про те, що хтось колись буде навіть там протягом цього короткого терміну зловживати цілими інноваціями. Тому пропонуємо цей законопроект прийняти за цими правками. Правку другу, першу врахувати частково або по суті. І якщо можливо, то ті правки, які були надані фракцією «Батьківщини», врахувати в тому вигляді, якому роздане от вам всім в редакції. Як можу зачитати цю редакцію, якщо є така необхідність, і готовий відповісти на ваше запитання, знову ж таки, якщо є така необхідність. І останнє, ці правки, як і текст закону, погоджений з урядом і представниками «Нафтогазу», які представлені сьогодні на нашому засіданні комітету.
Я хочу нагадати, що ми рекомендували цей закон за основу та в цілому на комітеті, тому правок тут дійсно нема практично. Які запитання будуть? Будь ласка, пан Ніколаєнко.
Давайте, я як автор однієї з двох всього лиш правок, які були, поясню, в чому вона була, в чому вона полягає, чому я вважаю, що той варіант, який нібито названий, що враховано по суті, все-таки до кінця не вирішує питання, яке я намагався вирішити своєю правкою. Добре, що тут присутні представники НАК «Нафтогазу», тому що вони зможуть пояснити, як так трапилося, що ми, в принципі, закон підганяємо ту ТОВ, яку НАК «Нафтогаз», вірніше, є дочернє підприємство «Укртрансгаз» створив в лютому цього року. Отже, у лютому 2019 року «Укртрансгазом» було створено ТОВ «Оператор ГТС України». Ми всі пам'ятаємо протистояння, яке точилось декілька років між попереднім урядом і НАК «Нафтогазом» щодо моделі, як вони саме мають проводити анбалдінг. Отже, свого часу «Нафтогаз», не виконуючи рішення уряду, це вже їхнє питання, чого вони не виконували, але вони створили це ТОВ, яким керівником якого був призначений пан Макогон. Це ТОВ, хоча воно формально на 100% належить «Укртрансгазу», є державним ТОВ, так би мовити, але воно керується своєю діяльністю виключно, згідно Цивільного кодексу, виключно своїм уставом, який також був написаний тим, хто його започатковував, відповідно «Укртрансгаз». Відповідно його керівництво і все призначається «Укртрансгазом». Моя правка полягала в тому, що пункт 70 викласти і додати лише два слова на баланс іншої юридичної особи, коли ми передаємо нашу газотранспортну систему, публічного права. Що таке публічно? Нагадаю, 81 стаття Цивільного кодексу визначає, в чому різниця приватного і публічного права. Отже, приватне право в нас, ми розуміємо, це є та ТОВ, яку створила свого часу, публічне право особа, це відповідно, яка створюється Кабінетом міністрів України або президентом, і я вважаю, що це і саме в такому порядку створення визначається, як призначається керівництво і що виконує. Що дає та система, яка сьогодні є? Що ця ТОВ може далі створити ще одне ТОВ, а потім ще одне. І потім Кабінет міністрів, як, в принципі, єдина вертикаль виконавчої влади, приймаючи будь-які рішення щодо управлінські рішення, вони будуть ігноруватись на кожному цьому коліні. Тому я запропонував зробити так, щоб все-таки державна власність належала публічній особі, яка створюється Кабінетом міністрів України. Тим паче, що в пояснювальній записці до законопроекту було вказано, що ми нібито створюємо цю організацію. А виявилось потім, що все-таки вона була створена, і зараз ми законом підганяємо під вже існуючу. Тому я вважаю, що все-таки моя правка правильна і по суті. Це право комітету і залу потім буде визначитись, але хочу всім відразу депутатам і колегам по комітету підкреслити, що виконуючи таким чином, ми газотранспортну систему України передаємо в товариство з обмеженою відповідальністю, яке було створено раніше. Це не буде структура, яка є підзвітна Кабінету міністрів України, як керівнику, як єдиному виконуючому волі держави, яким ми делегуємо всі функції, в тому числі, тобто це велика різниця. Ось в чому була суть моєї правки. Я погоджую, що так, як зараз зробили, краще, ніж це було на початку, але не так гарно, як я б хотів. Але питання з комітету. Хочете так, давайте визначимось так.
Вибачте, будь ласка, а до чого товариство з обмеженою відповідальністю до змін до податкового кодексу?
В нашій пункті 70, де ми передаємо газотранспортну систему. Да? Ми ж для чого цей закон приймали? Щоб уникнути ПДВ. І там, коли ми уникаємо, кому ми передаємо, пункт 70 написано. До 1 січня року звільняється від оподаткування податком на додану вартість операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи, майна основних засобів. Я додав іншої юридичної особи публічного права. Цією правкою я фактично, вибачте, але декому я розумію, що я попсував трошки життя, тому що треба створити особу публічного права, її передати на баланс. І ця особа буде підконтрольна Кабінету міністрів України. А якщо це пройде так, як воно йде, то це буде просто реалізовано про те, що ТОВ, яке знаходиться за адресою поруч з Укртрансгазом на вулиці, як воно називається, тут поруч недалеко від нас, Кловський узвіз, воно буде керувати газотранспортною системою. Керівництво цього ТОВ призначалось УКТГ, а не Кабміном, не Верховною Радою. Тому це, я вважаю, небезпеку для держави, якщо в нас керівництво такої компанії буде таким чином призначатись. Більше того, сьогоднішній керівник в своєму нещодавньому інтерв'ю розповідав, чому вони вважали за можливим ігнорувати розпорядження уряду. Я вважаю, що ТОВ яке на 100% належить державі з будь-яких причин, якщо вона пояснює в інтерв'ю, чому воно може ігнорувати розпорядження уряду, це дуже небезпечний прецедент, бо за такою моделлю ми можемо всю державну власність передати в ТОВ, де директори призначаються за уставом, а не Кабміном, і вони будуть вважати, що уряд – це уряд, а вони будуть керувати, як вони хочуть. У нас вже є, були приклади різних «Укртранснафт» і інших компаній, тому я оцього небезпеку вбачаю. Тому
але особа публічного права – це державний орган, а особа приватного права – це товариство в будь-якій формі, як акціонерне товариство, в тому числі, товариство з обмеженою.
Але хто створює особу публічну і приватного права? Особа публічного права створюється виключно Кабінетом міністрів. Да. Тому я кажу про те, що якщо ми вставляємо таку трактування, то ми…
Але вона не зможе здійснювати господарську діяльність при цьому, розумієте?
Яким чином? Як
не зможе. Ну, бо особа публічного права, вона є, вона обмежена. Цим вони відрізняються, власне кажучи. Але добре, Железняк, будь ласка.
Дякую, пане Андрію, дякую за вашу правку і за те, що приймали участь у робочій групі і ваш помічник. Ми довго мали дискусію з цього теми. Я не буду повторювати ті аргументи, чому, на жаль, ми не можемо її прийняти в тому обсязі, який ви пропонували. Тим більше, давайте відверто скажемо, що ми просто не встигнемо як держава, якщо ми змінюємо в цілому концепцію як анбандлінг, вже в грудні місяці щось змінити в цьому процесі, і це предмет іншого законодавства. Саме тому ми намагалися максимально ефективно підійти до цих правок і врахували правку в редакції, яку пропонував пан Батенко, що 100% у статутного капіталу, якої безпосередньо або безпосередковано належить державі або органу державної влади, що також було, якщо я не помиляюсь, і продубльовано в тих пропозиціях, які надійшли трішки пізніше від фракції «Батьківщини». Тому прошу колег для того, щоб ми не затримували, скажімо, цей процес анбандлінгу і виконали наші міжнародні зобов'язання, все ж таки прийняти цей законопроект в такої редакції з тими правками, які вам роздані, які були опрацьовані робочою групою. Дякую.
Пане Миколаєнко, скажіть, будь ласка, ми записуємо 100% у власності держави. Може, нехай дійсно держава визначається, якою буде ця особа, приватною чи публічною?
Так, як було до того, це краще, але я кажу, що у нас є прецедент, коли 100% в залежності від форми управління держави своєю власністю, якщо це робиться через ТОВ, яке засновано так, як засновано оператор ГТС України, конкретний ТОВ, я його називаю за адресою конкретною, керівник для цього діючого ТОВ, де 100% державна власність, публічно каже, що він вважає доцільним не виконувати ті чи інші рішення уряду, яке в принципі має розпоряджатися державною власністю. Я кажу, це небезпечний прецедент. Тому створюючи особливо з такою важливою структурою, як ГТС, ми маємо це враховувати.
Дякую. Пані Бєлькова, будь ласка.
Шановні колеги, фракція «Батьківщина» відрізняється тим, що у нас на кожну проблему є 10 різних варіантів вирішення, і всі конструктивні. Тому дійсно ми подали паралельно два типи правок. Одна правка від Андрія Івановича і також ряд правок, які були поза межами строків. Але я дякую за те, що вони були уважно розглянуті і враховані. По суті питання. Версія, яку запропонував Андрій Іванович, вона була би можливою, якби Україна не була стороною міжнародних угод, в тому числі особливо, які визначають подальше майбутнє самої газотранспортної системи. Ми вже створили з попередньою сертифікацією, отримали попереднє схвалення НКРЄКП, представник, до речі, якої є сьогодні у нас на засіданні, ми отримали сертифікацію на ту товку, яку створили. Створили її відповідним чином, таким, що сьогодні вона буде належати, і мене поправить представники відповідної сторони, вона буде належати МГУ. МГУ – це державна компанія, яка 100% належить сьогодні, за новою версією анбандлінгу, Мінфіну. Основною вимогою третього енергопакету, Андрій Іванович, є незалежність оперативного і стратегічного управління ГТС. Саме на таких умовах не може бути прийнята версія та юридична, яку пропонуєте ви. Разом із тим, Я взяла слово для того, щоб пояснити. Це дійсно непросте питання. Воно дійсно є ключовим для багатьох партій, фракцій. І я лише хочу закликати, по-перше, я підтримую, особисто працювала над цими правками, які сьогодні запропонував пан Ярослав. Я їх підтримую, тому що вважаю, що правка Батенка знімає дуже багато побоювань. І вона дійсно сформульована з тим, виходячи з того, які докори, в тому числі і Батьківщина, надавала по основному закону по анбан. І друга правка, вона також від авторства, ну, безпосередньо від Батьківщини, вона також дещо посилює версію юридичну цього законопроекту. На сьогодні пропоную підтримати. Дякую.
Дякую. Тоді, якщо ніхто не заперечує, я ставлю... А, вибачте, Ніна Петрівна. Ні в якому разі.
Будь ласка, Ярослав, оце текст, який ви направо... хочете перенести.
Ніна Петрівна, я не бачу, але пропозиції до законопроекту 2359, правильно?
Так.
Так, напевно так.
Зрозуміло.
Там перша частина – це врахування правки Батенко, згідно термінології, яка у нас є в основному законопроекту. І друга – це те, що
пропозиції. Ясніше, бо вправо нічого Дякую. Не винесено в таблиці. Незрозуміло. Дивіться, насправді, точно такі ж, чому я розбиралась з цим питанням, бо також хотіла зрозуміти, що це за товка. Але так сталося, що Оля зараз нам всім проговорила, що ця товка була вже створена. І вона 100% належить державі. Тому ми і не писали, там не повторювали цих слів, коли давали редакцію для того, щоб прийняти її в цілому, що 100%. Тому що я хочу ще раз наголосити, відповідальність зараз виконавчої влади дуже на високому рівні. Тому що тут в кожному пункту криється таке, що можна зловживати. І я просто сподіваюся, що виконання цих норм, ну, незважаючи ні на що, буде ідеальним. Інакше, ну, ми просто самі на себе покладемо знову таке чорне пятно. Тому що тут і коригування податкового кредиту немає, і інших речей. Але задля мети, тоді сказали, давайте це треба робити, треба приймати дійсно в такому вигляді. І я сподіваюся, що представники тут цих структур доведуть, що ви здатні виконати заради держави і не зловживаючи жодної норми.
Дякую, Ніна Петрівна. Дякую, що долучились до опрацювання першого варіанту тексту, який був суттєво покращений від першої редакції.
Ну, насправді ми ж розбиралися з вами про ПДВ, про вхідний ПДВ, якого там нема. Тобто ми за свою частину податкову можемо бути спокійними, що тут в нас якраз виписано все правильно і тут навіть... Для маневру, я не знаю, який може бути маневр, щоб вийти зі 100% в статутному капіталі. Ну, вам відомо більше, напевно. Отже, давайте переходити до голосування. Ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону України про внесення змін до розділу 10 «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності транспортування природного газу за протоколом про приєднання України до договору про заснування енергетичного співтовариства та з урахуванням відповідних положень угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії, їхніми державами, членами з іншої сторони, реєстраційний номер 23591 з техніко-юридичними правками та наступними пропозиціями. Перше. Абзац 3 розділу 1 законопроекту викласти в наступній редакції. До 1 січня 2021 року звільняється від оподаткування податками додану вартість передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи 100% у статутному капіталі, якої безпосередньо або посередковано належить державі або органу державної влади, майна в дужках основних засобів нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів, дужки закрили, що перебуває у державній власності у складі магістральних газопроводів та усіх об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом та використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи. При цьому норми пункту 198.5 статті 198 та статті 199 цього кодексу не застосовуються. Друге. Абзац 4 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції. До 1 січня 2022 року за операціями з постачання майна юридичної особи, яка не перебуває у державній комунальній власності в дужках основних засобів нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів, записів, дужку закрили та використовуються для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи, дата виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту визначається за касовим методом. Прошу голосувати та підтримати. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів, реєстраційний номер 2284, авторства групи депутатів нашого комітету. Законопроект 2284 є досить великим законопроектом, який передбачає внесення змін до цілого ряду актів, в тому числі і викладення в новій редакції законів України і покликане на створення ринків капіталів. Над цим законопроектом працював підкомітет, який очолює Андрій Іванович Ніколаєнко. Я прошу його доповісти коротко про роботу.
Доброго дня ще раз, шановні колеги. Отже, нами було проведено ряд робочих груп і засідань підкомітету разом з Ольгою Більковою, яка є керівником робочої групи і відповідала в цьому законопроекті в більшій частині за банківську частину. Ми провели одну робочу групу з представниками фінансового ринку, іншу робочу групу окремо з представниками регуляторів, державних установ, потім спільну. І за результатами підкомітету нами було ухвалено рішення про рекомендацію комітету ухвалити законопроект 2284 в першому читанні. При цьому є ряд доволі суттєвих і важливих зауважень, які були озвучені представниками ринку, як ті, які вони бажали між першим і другим читанням врахувати. З частиною з них навіть нам вдалося досягти домовленості з державними установами, як тими, хто контролює цей ринок і співпрацює. І ми прийшли до... Але частина була доволі дискусійна. Зокрема, дискусійними питаннями, які є і сьогодні не є врегульованими по цьому законопроекту, які викликали занепокоєння, це були норми, які стосувались товарних бірж, які попадали під регулювання Національної комісії. І як результат, особливо товарні біржі, які пов'язані з енергетичною складовою, які регулюються окремими законами, зокрема про ринок газу, ринок електроенергії, вони викликали зауваження з боку представників НКРЕКП, які сьогодні тут присутні. Я після себе попросив би головуючого Данила Олександровича дати їм можливість озвучити їх побоювання, що ми точно маємо розуміти, що має бути врегульовано між першим і другим читанням. В цілому ж законопроект правильний, важливий, а він внормовує багато моментів, які Україну віддаляли від ринку цивілізовано і нормально, але при цьому є деякі ризики перетворення там комісії в дуже вже такого великого цербера. Розуміючи, що рішення і закон має бути і посилювати контроль, але при цьому не знищувати ринок, а його поліпшувати і цивілізовувати. Тому ми маємо досягнути цього балансу. Я сподіваюся, що між першим і другим читанням це може бути здійснено. Що стосується законопроекту, який на підкомітеті ще на той момент не розглядався, 2284-1, то його таке швидке ознайомлення з ним дає можливість розуміти, що це законопроект, який здебільшого базується якраз на побажаннях ринку. І це вже далі буде на розсуд комітету, який законопроектів підтримати. Але при цьому я розумію, що частину тих положень, які в ньому виказані, -1, вони можуть і мають бути враховані між першим і другим читанням, якщо все-таки перший законопроект буде взятий за базовий. У мене все. Я хотів би передати, якщо можна, щоб Ольга Валентинівна, як співголова нашої робочої групи, дала свої коментарі. Будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, я би хотіла, щоб депутати зрозуміли, колеги депутати по комітету зрозуміли, що це один із найбільш фундаментальних законів, які нам доводиться приймати за свою каденцію. От на моїй пам'яті це вже четверта спроба Верховної Ради його прийняти. За цей час я була в коаліції, в меншості і опинилась знову в опозиції. Да? І це свідчення того, що він насправді вже трошки перезрів, і я починаю з кінця, з висновку свого. щоб унеможливити розтягування цього процесу. Насправді його треба перенести, дискусію про цей законопроект, при всій повазі до всіх стейкхолдерів, треба перенести саме в комітет. Всі робочі групи, всі політичні дискусії, всі проблемні моменти, я зараз зазначу, які є однозначно такими, які викличуть найбільшу кількість листів, звернень до депутатів і так далі. Да? Це їх повинні вирішувати саме депутати цього комітету, як ті люди, які відсторонені від всіх так званих грівенсів, які були у минулому процесі. Тих проблем, які один одного не почули, не зрозуміли, не ту версію писали і так далі. Яку би версію ми не обрали сьогодні, нам доведеться вирішити такі ключові питання. Перше за все, це повноваження комісії щодо товарних бірж вже було зазначено, а я виокремлю ще одну окрему групу товарів. Це енергетичні ринки, які на сьогодні і так потрясають країну, але є окрема позиція, знову ж таки, виходячи з міжнародних угод України, є окрема позиція у НКРЄКП, і її треба врахувати. Є також побоювання щодо зміни системи ліцензування. Це сильно хвилює бізнес, незалежно від того, який сегмент професійних компаній представляють ті чи інші компанії. Всі свальовані цим. Є низка питань щодо корпоративного управління до всіх суб'єктів. Сьогодні корпоративне управління навіть державних компаній, воно викликає багато запитань, як від чинного складу Верховної Ради, так і від експертів. Але я вважаю, що ми зможемо знайти гарний компроміс. Є низка питань, які стосуються приватного розміщення. Чи повинна комісія сьогодні регулювати приватне розміщення компаній і в якій ступені. Ми намагалися, як могли, знайти, бодай, якийсь компроміс. Спеціально сьогодні навіть запропонували, щоб два регулятори сиділи поруч, НКРЄКП і комісія з цінних паперів. Але я закликаю колег сьогодні підтримати чи одну, чи другу версію. Напевно, ми з Андрієм Івановичем підтримуємо першу версію 2284. Дякую.
Дякую. У нас є автор присутній альтернативного законопроекту, пан Шахов. Будь ласка, вам слово.
Шановний Данило Олександрович, шановні колеги, шановні присутні. Дійсно, ми з колегами напрацювали відповідний законопроект 2284-1 з приводу того, що 2284 законопроект практично здубльований законопроекту попередників восьмого скликання 90-35, 70-55, якщо не помиляюся, 28-83. І сьогодні не може регулятор фінансовий контролювати товарний повністю ринок. Ми даємо сьогодні можливість створити фінансового монстра, який буде контролювати, навіть можна ліквідувати, буде два міністерства. Міністерство економіки, Міністерство енергетики, і він дублює також НКРЄКП, газовий ринок, електроенергію. Ми напрацювали законопроект, який буде дійсно давати можливість фінансовим ринкам нормально розвиватися, дасть можливість розвиватися клірінговій системі, дати можливість розвиватися всім відповідним можливим інструментам фінансового ринку, але не буде сьогодні заважати підприємствам, з яких вже зідрали три рази шкуру по податках, знову таки ліцензувати, повністю забороняти торгівлю і втручатися в господарську діяльність будь-якого господарського органу. Тому вважаю, що за потрібне треба відхилити законопроект 2284 і дати можливість сьогодні прийняти законопроект 2284-1. Я вважаю, колеги, що ви працювали фахово над двома законопроектами, занурювалися, читали їх, і треба приймати з тверезою головою, з холодною головою ці законопроекти. Це важливі дуже законопроекти. Проти законопроекту 2284 виступили всі асоціації торгові, міжнародні наші партнери. Тому вважаю, що треба за потрібне приймати саме законопроект, який напрацювали ми з фахівцями. Є присутні сьогодні в залі люди, які працювали над законопроектом 2284-1, які можуть виступити і відповісти на всі запитання, які ви поставите. Дякую.
Дякую. Хочу надати слово представнику Національної комісії з фондового ринку Тимур Хромаєв, будь ласка.
Дякую, шановний голова, шановні народні депутати. Законопроект 2284 є насправді фундаментальним та тектонічним законопроектом, який фактично виводить наш фінансовий ринок на абсолютно інший рівень. Я, до речі, ми дуже активно спілкувалися з НКРКП і з енергетичними гравцями. Ми розуміємо, що тут є певні нюанси, да, які нам потрібно узгодити до другого читання. І ми, навпаки, завжди наполягали на цьому. Тому що на сьогодні фінансові ринки, на жаль, не надають того функціоналу, який вже потребує енергетичний ринок. Зараз торгівля у нас на енергоносіями відбувається, на жаль, за дуже складними процесами. Вони не надають нам можливість залучати іноземних гравців і розвивати саме фінансові інструменти. Тому ми принципово вважаємо, що нагляд за товарними біржами, так званими, яких у нас, хочу вам нагадати, що їх на сьогодні в Україні біля 600, а фактично третина з них знаходиться в ліквідації, ну, говорить про те, що у нас взагалі певний хаос та махновщина в цьому питанні. Тому ми хотіли би запропонувати, щоб народні, шановні народні депутати, все ж таки так прийняли певні рішення та знайшли можливість досягти консенсусу після першого читання, і ми для цього будемо все робити. Цей законопроект був підтриманий та розроблений залученням всіх і міжнародних наших партнерів, і в тому числі активних саме організаторів торгівлі. Ми впевнені, що за наступні рік-два ми зможемо створити в Україні енергетичний хаб, такі, які працюють в Євросоюзі. Тому що коли ми втрачаємо або маємо шалений ризик втратити транзит, нам потрібно саме залучати і розвивати наші фінансові ринки, які працюють разом з товарними в синхроні. Тому ми знову вдячні і пропонуємо дуже активно долучитися. Дякую.
Дякую. НКРЕКП. Хто присутній?
Доброго дня. Антон Волен, член НКРЕКП. Шановний пане голово, це означає, що дали слово, так? Шановні народні депутати, дуже приємно чути, що в роботі над проєктом закону почули застереження, які озвучував національний регулятор. От ми зараз з паном Хромаєвим сидимо разом, і як регулятор енергетичний хочу сказати, що ми в повному обсязі підтримуємо прагнення України створити діючі ринки фінансових інструментів, зокрема в енергетичний, це ринок електричної.
Що не підтримуєте?
І ринок природного газу. Те, що ми підтримуємо. Також ми підтримуємо запровадження клірингових процедур, які мінімізуватимуть транзакційні витрати учасників ринку, і в кінці кінців мають призвести до того, що ціна на товар має знизитись. Це те, до чого це мета нашої роботи, щоб ринки були конкурентними, це призводило до зниження цін. Однак, у нас є дуже серйозне застереження стосовно тієї редакції, і я дуже вдячна народним депутатам, що згадали позицію регулятора. Справа в тому, що є цілий набор європейських директив, які регулюють саме функціонування фінансових ринків. І є другий набор директив, який регулює функціонування ринків товарних, зокрема енергетичних. Другий набор директив імплементований в українське законодавство шляхом трьох законів України. Це закон про ринок електричної енергії, ринок природного газу, закон про національного регулятора. І насправді ризик, який ми вбачаємо в редакції 2284, який запропонований наразі, полягає в тому, що виникає на дублювання, потенційне дублювання регулювання з боку двох регуляторів, регулятора енергетичного, це нас, наших шановних колег з фінансового регулятора, стосовно роботи ринків. Це потенційне ліцензування, це потенційна невизначеність, з чим повноваженнями встановлюються правила ринку і так далі. Тому також, якщо є, знову ж таки, ті директиви фінансові, які імплементуються запропонованим законопроектом, мають безпосередні виключення навіть в преамбулах директив стосовно їх розповсюдження на енергетичні ринки і на операторів енергетичного ринку, ринків ми просимо це врахувати. Тому, на жаль, от перший, одна зустріч в комітеті, на якому був присутній енергетичний регулятор, це от останнє, ми дали свою позицію письмово, до цього на площадці комітету ми не мали можливості надати свої пропозиції і напрацювати вже узгоджену редакцію законопроекту. З урахуванням зазначеного ми би дуже просили, щоб була ще можливість попрацювати над формулюваннями проєкту закону і провести ось це розділення конкретне стосовно повноважень двох регуляторів для того, щоб ринки працювали ефективно. А якщо ботомлайн, то ботомлайн такий: спот – це енергетичний регулятор, фьючерс форвард – це фінансовий регулятор. Нам просто домовитися треба про процедури, щоб не було дублювання. Дякую за увагу.
Дякую. Ну, у нас буде така можливість до другого читання попрацювати над цими моментами. Да? Зразу питання? Ну, давайте.
Я би хотіла, щоб Тимур Хромаєв підтвердив, що на таку версію ви підете.
Да, я хотів би просто, безумовно, ми дуже зацікавлені. Нам не тільки потрібно розподілити, нам з регулятором енергетичним потрібно забезпечити ефективну взаємодію. Тому що навіть при виконанні спот-контрактів використовується нетінг та маржирування і клірінг. І це дуже важливо, щоб два регулятори не тільки розподілили огороди. Це не огород. Це постійна транзакційна праця, яку ми б хотіли як регулятори взаємодіяти постійно і забезпечити не тільки законне розмежування, а інституційне взаємодію та порозуміння. І до цього ми хотіли.
Тимур, ну, ви ж розумієте, що неможливо розмежувати розмежувати повноваження чітко між вами, якщо мова йде про один ринок і інший ринок. І так чи інакше вони будуть накладатися одне на одне.
Їх можна зробити відповідно до європейських практик та відповідних директив. Тому що, так, в певні частини обмежені розподіл за функціоналом контракту, тобто спот і ф'ючерс, але функціонал клірінг нетінг розповсюджується на все. Тому ми хотіли, я впевнений, що ми зможемо це зробити.
Скажіть, будь ласка, а на енергетичних ринках ви використовуєте також ф'ючерси, деривативи?
Поки що ні. Якраз мета цього законопроекту є і запровадити...
Ну, тобто збираєтесь використовувати? Тобто ми розуміємо з вами, що також вам потрібна і ця частина регулювання також. Але... І вона не зовсім ваша, бо ви регулюєте це з точки зору товару, а вони регулюють з точки зору обігу інструментів фінансових, так? Да, будь ласка.
Дозвольте, будь ласка, коментар. Так, абсолютно, висновок саме такий, але я ж кажу про те, що наразі запропоновані формулювання, от якраз ясності в тих питаннях наразі не забезпечують. На жаль, тому що є дуже широкі визначення стосовно, що є товарним ринком, що є організованим товарним ринком. Ті самі речі вже визначені в секторальних законах. Так, наприклад, у нас по електриці організованими сегментами є ринок на добу наперед, внутрішньодобовий, ринок балансуючий. У нас же утворені оператори, які працюють. Я чому роблю акцент на електриці? Тому що такий у нас достатньо молодий, ще немовля, ринок 6 місяців. І якщо наразі будуть прийматися якісь рішення, які сприятимуть дестабілізації роботи на ринку, то це просто дуже погано вплине. Ну, просто це
споживання. Ваше побоювання зрозуміло. Пан Желізняк.
Колеги, дякую. У мене теж, це, якщо не помиляюсь, вже третій комітет в житті, на якому розглядається цей законопроект. У нас було 4, якщо не помиляюсь, подібні законопроекти, тільки в минулому скликанні вже закінчилися варіанти назви, по яким його можна було внести. Я підтримую ідею, яка була озвучена, проголосувати за основу цей законопроект перший, який поданий нашими колегами. І більш того, хочу звернути увагу, у нас дуже ретельно пропрацьовано те рішення комітету, яке є, там 22 пункти, ми прямо в рішенні комітету прописали, що після ухвалення законопроекту в першому читанні доопрацювати його з урахуванням цих пунктів. От ми, якщо ми хочемо, то ми можемо додати ще 23 пункт, який стосується якраз ринку електроенергії, зауважень КРЕКП, і на базі вже комітету до другого читання, сподіваюся, не в турборежимі, доопрацювати, щоб у нас вже вийшов фінальний текст. Дякую.
Дякую. Кого є ще щось сказати з депутатів?
Допрацювати зараз і допрацьований зареєструвати. Ну просто якось боляче. 23 пункти включіть.
Дивіться, цей законопроект дуже великий і до нього все одно будуть зауваження, які ми можемо з вами врахувати до другого читання. Вони не принципові є. Робоча група займалася, вони не впливають ні на структуру, ні на кількість.
Я можу... Петрівна, я поясню, там ми задавали запитання, тобто ми ж йдемо по регламенту, чи є там розділи, які взагалі потрібно виключити, чи які потрібно долучити. Всі погодились, як з ринку, так і від контролюючих органів, що, в принципі, там немає тих розділів, скажімо так, тих питань, які б виходили за предмети цього законопроекту. Тому ми вирішили, що в рамках того, що структура документу правильна, всі розділи є, далі ті червоні лінії, які були намальовані на робочій групі в рамках підкомітету, ми сказали, що вони не мають бути там перейдені і можуть бути відрегульовані. Всі б на це погодились. Саме тому ми, як кажуть, лучше враг хорошого, тому вирішили йти таким шляхом, що між першим і другим допрацювати. Якщо не зможемо досягнути компромісу того, по тим питанням, які сьогодні були під підняті, ну я думаю, що просто ми не дойдемо до другого читання, просто тоді на комітеті його будемо обговорювати до того моменту, поки не знайдемо компромісу. Інакше, якщо до першого читання, то це відповідно відкликати закон, відхиляти, новий розробляти, заново вносити, це дуже довго, а при цьому ми розуміємо, що законопроект дійсно перезрівший і потрібний. Було прийнято таке соломонове рішення.
Ставлю, ну тільки швидко, будь ласка.
Дякую, дуже швидко. Якщо можна, в 23 пункті і ринок електричної енергії, ринок газу, це перше. І друге, угода про асоціацію між Україною та ЄС все-таки вимагає, щоб законопроекти, які стосуються імплементації європейського законодавства, погоджувались з Європейською комісією. Зазначений законопроект у нас іде по напрямках, перше, фінансових директив, друге, секторальних директив. Тому, якщо можна, будь ласка...
Це безперечна вимога, ми навіть її не будемо в тексті рішення писати. Ну, а як ми можемо не застосовувати?
Тобто буде направлене на погодження з комісією?
Да, будь ласка.
Шановні колеги, навіщо витрачати час і робити правки? Якщо в законопроекті 2284-1 є повністю всі внесені правки, ми повністю виключили контролювання Національної комісії фондового ринку цінних паперів, контролювання ринку товару. Це не може сьогодні ніяк пересікатися. Сьогодні це суперечить принципу взагалі ринку і виконує функції двох міністерств, які потрібно бути взагалі скасувати. Енергетичного, навіть і аграрного міністерства також. І це робить функції НКРЕКП. Ми повністю настаємо на ті граблі, які були в попередньому скликанні. Чому не приймалися ті закони 90-35, 70-55? Тому що були всі опозиційні сили, після цього були і коаліційні сили, які вичитували ті законопроекти. Сьогодні наші фахівці повністю напрацювали законопроект, який впевнено відповідає законодавству України, відповідає нормам Євросоюзу, і ми повинні сьогодні звернути увагу на наш законопроект, який вже доопрацьований і виконує функції нормальні фінансового ринку, а не ринку товарів.
Дякую. Сергій Володимирович, я вам поясню, яка мета цього законопроекту. Ви розумієте, у нас в державі, яка є одним з найбільших експортерів товарної продукції, зерна, 600 бірж. А індексу, який би використовувався деінде, хоча б навіть в Молдові, жодного. Бірж багато, а толку ніякого. А ми хотіли б, щоб було навпаки, щоб була одна-дві біржі, але індекси використовувалися, як ми, Роттердам, плюс СУЄ, згадаємо його, використовуємо, так і щоб наші індекси використовувалися в всьому світі. І на це спрямований цей законопроект. Дійсно, там є такі моменти, які роблять регулювання більш жорстким, але жорстким во благо. Во благо того, щоб наші сільськогосподарські товаровиробники могли знати нормальну ринкову ціну на свою продукцію, могли б реалізувати її через товарну біржу, а не в чорну покупцям цієї продукції, які вивозять її на імпорт без повернення валютної виручки за відомими схемами. Тому це, розумієте, один з кроків, пов'язаний, спрямований на детінізацію економіки держави в цілому. І жорстке державне регулювання саме товарних ринків, мені здається, воно відповідає цій меті. Я все ж таки хочу дані на питання.
Чи в нас є питання до секретаріату висновку комітету з євроінтеграції?
Ну давайте зробимо, якщо тут зачіпаються такі важливі питання,
ми не зможемо його винести.
Трьох складових, дивіться, які зараз ми змінюємо. Трьох.
Ми не зможемо винести його в зал без висновку комітету з питань євроінтеграції.
Так, ні, він не буде проголосовано далі. Ми на комітеті не можемо просто розглядати, якщо є суміжним комітет євроінтеграції. Тому що їх думка буде впливати на нашу думку. Ми ж не фахівці в тому питанні.
Дивіться, Ніна Петрівна, ми з вами не зможемо проголосувати його в залі, якщо не буде цього висновку, висновку цього комітету. А те, що ну, будемо голосувати проти цього законопроекту, або за. А якщо буде, Ніна Петрівна, будь ласка.
Шановні колеги, якщо є настільки багато застережень, ну і є побоювання, як там це буде сприйнято і енергоспівтовариством, і секретарятом відповідного комітету, у мене є така пропозиція. Ми могли би проголосувати сьогодні за основу, насправді нагадую, рішення комітету не є визначальним для голосування в залі. У нас є два законопроекти, які за своєю суттю відрізняються лише наявності або відсутністю частини про товарні біржі. Може так статися, що комітет визначає своїм рішенням, що ми підтримуємо 2284, але зал в подальшому, як це вже було, наприклад, з декількома іншими законопроектами цього комітету. У нас не було, Ніна Петрівна, у нас не було, а тепер може бути теоретично.
Будь ласка, Железняк.
Тому проголосувати сьогодні 2284, якщо в крайньому випадку винесемо в зал.
Ніна Петрівна, я теж підтримую пані Ольгу щодо того, що ми можемо прийняти наше рішення, не очікуючи рішення комітету євроінтеграції. Більш того, напевно, через технічну помилку вони не розглянули цей законопроект у наданий строк, там 3 тижні у нас, якщо не помиляюсь, від реєстрації, 21 день. Але ми можемо від свого комітету, прямо в тому рішенні, звернутися до відповідного комітету євроінтеграції для того, щоб вони на наступному засіданні включили в порядок денний цей комітет, ми отримуємо.
Я думаю, що ми доручення дамо секретаріату, і це зробиться. Це робиться технічно насправді, і цей процес він у нас відпрацьований. Добре, ставлю на голосування рішення комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів реєстраційний номер 2284 прийняти в першому читанні за основу. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Алахвердієва, за чи проти? Дякую. Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Так, переходимо до іншого рішення, наступного рішення нашого. Є в нас законопроект, який був поданий народним депутатом Колтуновичем та групою інших депутатів від опозиційної платформи «За життя». Бойко, Медведчук, Шуфрич, Рабінович. Автори присутні? Автори відсутні. Тим не менш, ми все ж таки маємо розглянути цей законопроект. Я, якщо можна, доповім щодо нього на комітеті. Законопроектом пропонується з метою суттєвого зниження закупівельної та відпускної ціни газу, що використовується для потреб населення, а також тарифів на опалення та гаряче водопостачання, звільнити від оподаткування податка на додану вартість операції з постачання природного газу, що використовується для потреб населення, а також виключити з об'єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалень обсяг природного газу, видобутого газодобувними компаніями на території України, що використовуватиметься для потреб населення. Таким чином, ми з вами маємо на розгляді комітету прекрасний законопроект, в якому прекрасно все, крім того, що у випадку його прийняття це призведе до втрат бюджету в розмірі 31 мільярда гривень. Про це йдеться в висновку, яке надала нам Міністерство фінансів до цього законопроекту, який я хочу надати слово для доповіді. І, власне кажучи, наскільки я розумію, з документів, які є наявні в комітеті, автори ініціативи законодавчої не пропонують жодного компенсатора. Будь ласка, заступник міністра фінансів.
Шановні народні депутати, ми дійсно не підтримуємо даний законопроект.
Підтримуєте?
Чи не підтримуємо даний законопроект. Дали негативний висновок в зв'язку з тим, що в першу чергу передбачаємо, розрахунки показують втрати для державного бюджету, як ви вже озвучили, 31 мільярдів гривень. Це тільки в частині ренти. Додаткові втрати будуть в частині ненадходження ПДВ. І ті компенсатори, які пропонуються, зокрема, в частині зменшення субсидій тим категоріям населення, які отримують і зможуть потенційно отримати вигоди від зменшення ціни, вони не перекривають далеко ті втрати, які тільки що я озвучив. Це одна з причин. Наступне, у нас є стаття 28 Кодексу України про надра, яка встановлює, що користування надрами є платним. Відповідно, скасування повністю ренти, воно не відповідає положенням цієї статті. Крім того, у нас також є закон України про ринок природного газу, яким визначається засади функціонування ринку природного газу, і передбачено, що він здійснюється на принципах вільної конкуренції. Відповідно, не передбачено, яким чином не передбачає цей закон напрямів реалізації видобутого газу. Тому є ймовірність того, що зменшивши оподаткування, ми не отримаємо того ефекту, на який сподіваються автори цього законопроекту. Відповідно, ну і встановлення преференцій, пільг і так далі, воно суперечить принципам податкової політики і певним чином зобов'язанням між міжнародними організаціями. Тому ми виступаємо проти, не підтримуємо даний законопроект.
Дякую. Железняк.
Шановні колеги, я думаю, що відповідь, як там нам голосувати по цьому законопроекту, вона стає значно проще, коли ми насправді маємо і розрахунки, і оцінку цього законопроекту від Міністерства фінансів. І тут я вже не по законопроекту, але користуючись нагодою, декілька разів у нас звучало на цьому засіданні комітету, нашого комітету, прохання, щоб до Міністерства фінансів, буду його озвучувати ще раз, щоб по кожному законопроекту, який ми виносимо, щоб ви надавали нам не тільки узагальнюючі висновки, але насправді от розрахунки, тому що тоді нам, як депутатам, значно проще і швидше оцінювати вплив того чи іншого рішення в законопроект. Цей законопроект підтримувати не буду, хоча дуже дивує позиція наших колег з антикорупційного комітету, які не побачили жодного корупційного ризику в цій ініціативі.
Ну, вже ж не сказано, що можна когось звільнити, когось ні. Там всіх звільнити.
Це ж не комітет соціальний.
А тільки там, де, да. Як визначити потреби населення, не зрозуміло. Добре, тоді, якщо не буде потреби в обговоренні, я ставлю на голосування, висновок вам розданий. Висновки ми пропонуємо комітету відхилити законопроект. Я ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питання оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб населення, реєстраційний номер 2126, поданий народним депутатом України Колтуновичем та іншими. Хто за, прошу підтримати, голосувати. Хто проти? Утримався? Ніна Петрівна, ви за чи утримались? Ви за? А ви утримались? І бюджет утримались? Рішення прийнято, дякую. З мотивів, будь ласка.
З мотивів, одну секундочку. А де автор законопроекту? Немає, не повага до комітету. І от на майбутнє, будь ласка, передайте всім, що якщо не будуть приходити на комітет, не будемо розглядати і голосувати. Дякую.
Батьківщина буде утримувати.
Я також утримався стосовно цього приводу.
Дякую. Отже, переходимо до другої частини нашого сьогоднішнього заходу.